Assalomu alaykum qadrdon bekajonlar. Oshxona bizning eng ko'p vaqt o'tkazadigan joyimiz ekanligini hech bir ayol rad etmaydi. Uy ishlarini qilish ham o'sha yerdan boshlanadi. Ishdan shoshib kelgan ayol ham darrov oshxonaga biror kechki ovqat tayyorlash uchun yuguradi. Biroq bugun ayollarga biroz tin olib, qo'l ostimizdagi kunda qo'limizga oladigan sabzavot, kartoshkaning biz ayollarga qanchalik foydali ekanligi haqida tinglang. Ko'pchilik ayollar kartoshkaning kaloriyasi tufayli sevib iste'mol qilmaydi. Biroq mutaxassislar kartoshkaning bir nechta foydali xususiyatlarini ma'lum qilishgan. Keling, ularning fikriga quloq tutaylik. Tarkibida kaliy ko'p bo'lgani uchun kartoshka organizmdan ortiqcha tuz va suvni haydaydi. Bu esa modda almashinuvini yaxshilaydi. Ayni sababga ko'ra kartoshka parhez payti juda ham foydali. Faqat me'yorni unutmaslik kerak. Chunki juda kaloriyali mahsulot bo'lgani uchun semizlikka moyil odamlarga uni kamroq yeyish tavsiya etiladi. Terida allergiya sababli paydo bo'lgan dog'lar, kuyish jarohatlari, mayda tomirlar yorilishi oqibatida yuzaga kelgan ko'rinishlarni bartaraf etish uchun o'sha joyni har kuni xom kartoshka bo'lagi bilan artish tavsiya etiladi. Ko'pchilik qizlar va ayollar so'gallarini yo'qota olmay xunob bo'lishadi. Ularni yo'qotish uchun xom kartoshkani kesib, kesilgan tomoni bilan so'gal ishqalanadi. Yiringli yaralarni tezroq tuzatish uchun ham xom kartoshkani qirg'ichdan chiqarib surtish kerak. Bunday muolajani har 3 soatda takrorlash zarur. Qaynatib pishirilgan kartoshka nafaqat bizga ozuqa, balki yuz terimiz uchun ham juda munosib niqob ekan. Buning uchun pishgan kartoshkani ezib, ichiga ozgina sut va bitta tuxum sarig'ini qo'shamiz. Aralashtirib iliq holda yuzga surtamiz. Keyin esa niqob ustiga qalinroq mato yopib, 20 daqiqa tepaga qarab yotasiz. Bu niqob terini oziqlantirib, ajinlarni yo'qotadi. Ayol yuzini tarang va silliq qiladi. Yurak faoliyatidan shikoyat qilayotganlar uchun ham kartoshka ayni muddao. Buning uchun kuniga 3 mahal och qoringa 100 mg kartoshka sharbatini iste'mol qilish lozim. Buni 3 hafta davomida davom ettirib, so'ng 1 hafta dam oling. Agar go'sht va baliq mahsulotlarini taomnomangizdan chiqarib tashlab, har kuni kartoshka, sabzi, bodring va lavlagi sharbatidan umumiy hisobda 500 mg miqdorida suv bilan aralashtirilgan holda iste'mol qilsangiz, ozishingiz yana ham osonroq bo'ladi. Qo'llarimiz parvarishi uchun ham kartoshka juda foydali. Agar har kuni iliq kartoshka qaynatmasiga 5 daqiqa davomida qo'llarimizni solib tursak, terisi silliq va mayin bo'ladi. Tirnoqlarimiz ham mustahkamlanar ekan. Kartoshka juda ko'pgina bizni bezovta qiladigan xastaliklarga davo bo'la olar ekan. Masalan, oshqozon va 12 barmoq ichak yarasida tozalangan kartoshka tuzsiz qaynatiladi. Keyin esa qaynatmadan har kuni 3 mahal 1 stakandan ichib turish kerak. Ichqotganda, bavosilda, kamqonlik va bo'qoqda ham yangi siqib olingan kartoshka sharbati juda foydali. Atrofingizdagi e'tiborsiz ko'ringan narsalar ham siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Buni bilish uchun bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyursangiz bas.